Dobrý večer, je 23. júla roku 2018. Od mikrofónu vás zdraví Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak to budeme nasledujúce dve hodiny. Dnešné dve témy sú Spojené štáty, Európa a pozrieme sa na Steve Bannon versus George Soros a dve koncepcie európskej budúcnosti. No a v druhej téme sa pozrieme na výročie, na ste výročie od vyvraždenia cárskej rodiny. Dovolte mi, aby som privítal kolegu Ľuba Hudia. Dobrý večer.
Zdravím všetkých poslucháčov. Rádio Infovojna nepestuje kult Janka, Martinky či Henryho, ale poskytuje fakty a argumenty. Preto mor ho. Mor mainstreamovú mediálnu mafiu, ktorá predstavuje informačný mor.
No, poďme pekne po poriadku. Poďme sa pozrieť na sobotu. V piatok sme spomínali tohto Ďuriho mušku, jak piskoval na Marčeka a na ostatných poslancov slovenských, ktorí súkromne chcú ísť navštíviť ten Krym. No a neviem, či chce, aby od neho pýtali bumašku alebo čo, a samozrejme každému je jasné, že je úplne jedno, aké zákony má Ukrajina, alebo čo muška rozpráva, a pokiaľ chcete navštíviť tretiu krajinu, tak sa môžete na neho, ako viete čo, zvysoka vykašľať. No ale Marček a spol. Majú iný problém. Nie, že bumášku na Krym, ale Ľubo, oni ti si nevypýtali a nedostanú asi túto výjazdovú doložku. Tí, čo ste mladší, neviete, o čom točím, tí, čo ste starší, viete.
Sa čudujete, že kto to teraz udeľuje? Jak to, že to funguje?
No, udeľuje to Bielo Bugár zo Šomorína. Bielo udeľuje výjazdové doložky. Keď on povie, že nepôjdeš zo Slovenska von, tak nepôjdeš von a budeš sedieť doma na zadku. No v sobotu podľa koaličnej strany, teda Mostyd Bielovej, pozdravujem všetkých na Jižnom Slovensku, ktorí ste ho volili. Bolo, cnelo sa vám však za 88., 7., 6., 70., možno aj za 75. rokom. Podľa koaličnej strany Mostyd je neprípustné, počúvajte dobre, je neprípustné, aby poslanci Národnej rady navštevovali anektované územie Krymu. Strana to uviedla na svojom facebookovom profile. Nie sú súkromnými osobami, ale reprezentujú krajinu. Aj vo svojom voľnom čase. Krym je podľa medzinárodného práva ukrajinským územím a tento fakt uznáva Európska únia aj NATO, ako aj oficiálna zahranično-politická línia Slovenskej republiky. Slovensko neakceptovalo ruskú anexiu Krymu a považuje polostrov za súčasť Ukrajiny a primerane tomu by sa mali slovenskí reprezentanti správať, píšu Mostyd. S tým, že zvrchovaná skrajina aj poslancov sa v demokracii dokazuje okrem iného aj rešpektovaním nejakých dohôd teda. No a ministerstvo zahraničia samozrejme cestu neodporúča. No a muška teda upozorňoval, že ak tam pôjdu, tak nebudú môcť ísť na Ukrajinu. Marčeka asi šlak trafí, že nemôže ísť na Ukrajinu, potom a ostatných tiež. No a Dankovi samozrejme, a Danko hovorí, že Slovensko je zvrchovaný a demokratický štát a ak sa akýkoľvek občan, to bož poslanec, rozhodne kamkoľvek vycestovať, nebude žiaden veľvyslanec hovoriť o tom, či tam ísť majú alebo nemajú. Tak čo vravíš, Ľubo, teraz už bielo vidová doložka výjazdová.
Tak Bela už má nové právomoci. A opäť chlapci to majú pomýlené, chlapci, politici, prostitútky, už či Muška ako veľvyslanec, alebo Bela ako dlhoročný politik, keď sú takíto demokrati, čo tu prichádzajú so zákazmi. Áno, chcete ísť na Krym, nech sa páči. A my vám ponúkame aj cestu do Kieva. A porovnajte, budete mať zážitky z Krymu, budete mať zážitky z Kieva. My vám ukážeme aj na Ukrajine veci. Vy si pozrite Krym, vytvorte si vlastne, čoho sa boja, vytvorte si názor, príďte a poviete, viete čo na tom Kryme je to katastrofálne, tam nemajú čo jesť, všade sú zelení mužičkovia, je tam strašný teror, všetci trpia, hrozná situácia v Kieve, je úžasne, perfektne, Ukrajinci sú spokojní a veď to by im nahralo, čoho sa boja. Však nech si idú na Krym a nech si idú aj do Kieva. Neviem v tejto súvislosti, že ak prídu na Krym, či predstavitelia na Kryme alebo Rusi im zakazujú ísť na Ukrajinu. Myslím, že nie. Prečo Ukrajina zakazuje ísť na Krym? A veď to by bola, áno, môže byť nedôvera k danému poslancovi, ja Marčekovi neverím, alebo tomu neverím, fajn. Ale nech majú tú možnosť navštíviť, navyše, keď sa tak rozhodli. A pokiaľ viem, tak Ukrajina je demokratická krajina a ráta sa s ňou, že bude v Európskej únii a v NATO. Prečo obmedzujú navštevovanie nejakej oblasti? Veď poslanci budú určite objektívni, takže nech sa páči, aby som to spojil. Vy choďte na Krym a ako náhle skončíte, my vás pozývame do Kieva. A budú počuť, dajme tomu, kievskú propagandu, dajme tomu, ruskú propagandu, na vlastné oči niečo uvidia a potom môžu porovnávať a povedať. Takže myslím si, že sa to míňa účinkom tieto zákazy. Naopak, mali by im výsť v ústretive. Toto bola tragédia aj predchádzajúceho režimu.
No, ja si myslím, že mužko.
Z Juhoslavie mohli cestovať a nedali dopustiť na Tita ani na juhoslovanský systém. A takisto to bola socialistická federatívna republika Juhoslavia. No tuto bol iný typ socializmu a tuto bol najväčší problém, že si ľudia nemohli doniesť rifle, Playboy alebo Malborky a podobne. A kto vie, to, čo strašia dnešní post-havloidi, že by ušla celá republika, neušla by. Určite by neušla. Mohli by porovnávať, zistiť. Niektorí by boli zaťažení na materializmu za konzum, niektorí by mali iný vzťah. Ale stačilo len viac pustiť ľudí cestovať. A títo zase, Bugár s Muškom, čo robia? To, čo si povedal, kde sa vrátili? 70. roky, normalizácia?
Neviem, podľa mňa Muška iba závidí Marčekovo. Muška asi nemôže pachnúť na Krym, ale zase si môžeme povedať, že pred dvomi rokmi tento Danko išiel s Bielom Bugárom do Vatikánu pozrieť Ferryho. A Bielo sa, neviem, čo tam šiel Bielo riešiť, ale Bielo sa nechal počuť, že splnil som si životný sen. Za moje, ty prašivec, za moje si splnil životný sen. Marček a spol chcú ísť za svoje. Za moje peniaze si Biela.
Kde sú investigatívni novinári? Ja viem, Hanzelová Kovačič už nestihne, lebo už sa chystá do Indonézie. Aby napríklad to, čo si ty teraz pred chvíľou povedal, porovnala. Tento chodí za štátne peniaze a plní si sny a má cestovnú kanceláriu. A tuto niekto nemusí jej politicky vyhovovať alebo názorovo, ale chce ísť za svoje peniaze. Už v tom je obrovský rozdiel.
No, tak Biela využil cestovná kancelária Sprostý Slovák. Vieš, tak sa volá kancelária Sprostý Slovák a tá ti všetko zaplatí. Nie len.
Todd Travel Agency.
Todd, presne
Travel
tak.
Agency. To je, on chodí touto, hej, alebo Buta Todd Travel Agency ešte.
To je taká maďarsko-americká cestovka, hej, Buta Todd Travel Agency, presne tak. To by sa mohlo uchytiť, toto Buta Todd Travel Agency. Lebo
môžu si takto cestovať. Táto. Boli rôzni politici, takisto cestovali za peniaze daňových poplatníkov a z parlamentu. My potrebujeme sa ísť pozrieť do Austrálie a naučiť sa demokratické princípy, alebo do Spojených štátov, alebo do Japonska. Takže áno, boli rôzne takéto cesty, ale na to sú títo naši investigatívci. Je dobre, že naháňajú aj talianske mafie po Slovensku, ale mali by kontrolovať aj tých politikov, ktorí sú im sympatickí. Nielen tých, ktorých nemajú radi.
No táto Travel Agency zaplatila samozrejme všetky cesty aj Kiskovi. No, poďme sa pozrieť do Spojených štátov, lebo toto je niečo, z čoho by sa mohli poučiť liberálni, ľavicoví demokrati na Slovensku, všetci tí mladí a potom aj všetci tí Židia na Slovensku, ktorí majú tieto bolševické maniere a snažia sa nám niečo nahovoriť a navnúcovať a zahambovať nás a nálepkovať nás, lebo nechceme si lahnúť a nechceme sa nechať pretiahnuť islámom. Hej. No a v Spojených štátoch, v štáte Kalifornia, sa pred 30 rokmi sa legálne emigroval z Izraela a chlapík, ktorý sa volá Asher Shalom. 30 rokov žije v Spojených štátoch, má firmu, zamestnáva okolo 70 zamestnancov a mnohí z nich, väčšina z nich sú samozrejme imigranti. No a k tejto, čo má svoju firmu a teraz on sa rozhodol, že si ešte otvorí kaviareň, ktorú nazval Asher Cafe a v časti alebo v mestečku Boyle Heights, ktorá je vlastne časťou LA, centrálneho LA. A táto časť bola ešte v minulom storočí bola prevážne židovská. Hej. To bolo židovská časť LA. Ale od 50. rokov začala byť zamorovaná Mexičanmi. Dobre si počul, zamorovaná. Až teraz v tejto dobe teda je tam 90% Mexičanov. Veľmi podobne dopadlo predmestie Chicaga, ktoré sa volá Berwyn. A v Berwyne do 50. rokov v prvej polke 20. storočia bolo predominantne české a slovenské obyvateľstvo alebo ľudia. Dnes je to zamorené Mexikmi. Neviem, či a do akej miery, ale pred 20 rokmi, keď som tam bol ja, tak to bolo hodne zamorené Mexikmi, napriek tomu, že ešte ste si tam mohli ísť do reštaurácie Zlatá Praha dať nejakú sviečkovú, ale Mexici to od tých 50. rokov minulého storočia zamorili tam tiež. No, a teraz som v tomto Boil Heights si otvoril túto kaviareň, aj, a nazval to akože košer kaviareň. No a prišli ľavicoví, liberálni, demokratickí, podľa mňa bolševickí aktivisti a zahádzali mu kaviareň hovnami. Normálne mu nahádzali na sklo, nahádzali hovna. No a tak pravím si, čo tento Žid urobil? No a čítam ďalej a evidentne ten Žid, Ľubo, je zločinec. A
popiera holokaust?
O, to stokrát horšie. Oj.
Horšie neexistuje, no niečo musí tam byť ešte negatívne.
Horšie to je. On, jeho zločin teda, tohto Žida, je, že podporil Trumpovú protiimigračnú politiku, tú ilegálnu. Aj napriek tomu, že on má viac zamestnancov, má imigrantov, ale nejakým spôsobom, teda ja som si vravím, tak však dobre, veď ako vravím si, tak na rozdiel od slovenských Židov asi má medzi ušami viac než jednu polozdochnutú mozgovú bunku a nechce teda žiť okolo bubušov ilegálnych a lebo vie veľmi dobre, čo začnú títo ľudia. Tak som si myslel, že chodil na nejaké rallies, na nejaké demonstrácie a vypisoval nejaké, vieš, pamflety a neviem čo, a bojoval proti tomuto, teda spolu s Trumpom. No ale toto mám, táto správa je z Israel National News a potom som šiel na CBS, na lokálny CBS v LA a ten jeho zločin bol, že keď Trump teda tweetoval, že teda zakáže, že urobí ban, že to zakáže ten z tých niektorých moslimských krajín, aby boli vpustení imigranti, títo nelegálni do Spojených štátov, tak jeho zločin bol, lebo on to retweetol. On ten tweet poslal ďalej, on ho zdieľal. Predstav si. Teraz si predstavte.
Ideo zločin a nejaký miestny benčik ho nahlásil.
Teraz si predstavte, že ja neviem, že je taký tento Havrán, hej, na Twitter napíše nejakú protislovenskú zhovadilosť, hej, čo sa mu v tej svetovanej hlave zrodí. A teraz nejaký mladý študent tam z Banskej Bystrice, lebo tam je liaheň na tej vysokej škole týchto bolševikov. Pozdravujem vás všetkých v Bystrici. Tak, že by to, vieš, retweetol, hej, že by to zdieľal na Twitteri. A teraz by sme my 30 prišli k nemu domov, alebo ak by mal biznes alebo čo, a zahádzali by sme mu to hovnami. Pretože on retweetol, ja neviem, Havranovu nejakú somarinu. Dokážete si toto predstaviť? Dokážeš si predstaviť ten mladý bolševik niekde z univerzity Mateja Bela, koľko metrov nad zem by skákal?
A nie len on, všetky médiá, všetci médiá. Novinári by za ňoho išli život položiť, ako je obeťou diskriminácie a prenasledovania.
No a teraz si predstavte, že on samozrejme tento šalom, tento chlapík v tom LA, on bol dlhoročne, však alebo podniká tam a toto veď ako normálne funguje v Spojených štátoch 30 rokov, bol členom obchodnej komory v tom Boyle Heights, hej, tak sa to volá, že Boyle Heights Chamber of Commerce. A oni mali prísť aj na otvorenie tej kaviarni a ja neviem čo, tak oni nie, že neprišli, že zrušili teda tú účasť, tá obchodná komora, Ale tá prezidentka, tak sa volá, že Jennifer Lahoda, to je pekné meno, Jennifer Lahodová, mu zrušila členstvo v tej obchodnej komore a pre CBS LA povedala, že najviac ho rozčulilo, najviac ho rozhnievalo, že on keď to retweetol, tak on dal k tomu takýto koment. Demokrati by mali tak tvrdo bojovať za Američanov, ako bojujú za ilegálov. Toto bolo celé. Čo je na tom to zlé?
Čo je na tej myšlienke také nepriateľné?
No tak Jennifer Lahoda...
Pre niekoho áno, pre niekoho je to nepriateľné.
Mu zrušila členstvo obchodnej komore. No a takýmto spôsobom, toto má byť náš vzor, Spojené štáty. Samozrejme, zabudol som vám povedať, ako správny bolševický anarchistické hovedá, ktoré tam hádzali tie hovná na ten jeho biznis tomuto Židovi, mali masky. Hej, lebo oni nechcú, aby ich všetci videli a chválili ich, že obraňujú liberálnu demokraciu. Oni to anonymne robia najradšej. Tieto dobroty pre našu spoločnosť.
Ale to by sa dalo definovať ako antisemitizmus, lebo v tomto prípade sa my tohto člena našej obce zastávame, pretože bola to rozumná úvaha. Je to jeho vec, že má košer reštauráciu, je to jeho vec, v čo verí. Ale zastal sa takých záležitostí, ktoré sa týkajú celých Spojených štátov a Američanov. Takže z tohto pohľadu mu nie je čo vyčítať. A naopak druhá strana, len preto, že si dovolil mať odlišný názor ako oni, tak na ňo útočia. A útočia na ňo ako na Žida a na košer reštauráciu. Ano. A to je to, čo my rozprávame. To nie je extrémizmus, keď sa ultraľavicoví násilníci dopúšťajú na komkoľvek násilia, či verbálnom, alebo fyzickom. Kde sú médiá? Prečo nie sú súdne procesy, prečo tí ľudia nie sú stíhaní a podobne. To nie je extrémizmus, to nie je násilie, to je tolerované. A potom sa čudujú, že príde nejaká odozva, pretože oni to vyprovokujú.
Lokálne médiá, dokonca mainstreamové, to samozrejme veľaj pokrývali, lebo takto sa nedalo.
No, tak to nemôžu ignorovať, presne. Ale svetové agentúry to nepriniesli ako inokedy. Nie. O našich cigánkach sterilizovaných na východnom Slovensku sa vedelo v Austrálii aj Spojených štátoch v New York Times. Údajne sterilizovaných, že sa vyrobila obrovská kauza. A vedelo sa to, ako hovorím, od Austrálie až po Spojené štáty. Ale toto, keby si nenašiel, tak o tom vedia len miestni.
Hej. No a samozrejme, že či už tá jeho úvaha, alebo to, čo tam on do toho tweetu napísal, tento šalom, či je rozumná, alebo nie je rozumná, má plné právo si vyjadriť svoj názor. Či už ja, alebo kdokoľvek istý s tým súhlasí, alebo nesúhlasí. A či on je Žid, alebo modrý, alebo fialový, alebo je mimozemšťan, má právo na to, aby si vyjadril svoj názor. A určite banda ľavicových bolševikov nemá právo chodiť mu házať hovna na biznis. No a poďme sa presunúť naspäť ku nám, k marketingovému riaditeľovi firmy Lockheed Martin, ktorý sa volá Gajdoš. Také slovenské meno má tento Američan.
A lobuje za Lockheed Martin, ale je to Gajdoš.
Je to Gajdoš, on taký. No tak si vypočujte jeho rozgajdané slova.
Dnes budem skutočne veľmi stručný. Chcem vás iba informovať, že vzhľadom na okolnosti medializované udalosti z posledných dní som sa rozhodol podať podnet na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky, aby preskúmala činnosť polovojenskej organizácie Slovenskí branci. Chcem zdôrazniť, že ozbrojené sily Slovenskej republiky sú jedinou legálnou organizáciou a jedinou zložkou legálnou tohto štátu. A preto odmietame ďalej tolerovať, že niekto s neznámym a nejasným cieľom sa snaží militarizovať spoločnosť a hrať sa v úvodzovkách na vojakov. Profesionálna služba, aktívne zálohy a dobrovoľná vojenská príprava sú dnes jediným legálnym spôsobom, ako sa môže verejnosť pripraviť na obranu vlasti. Iste sa ma budete pýtať aj na to, či mi nevadí, že aj medzi našimi vojakmi sú takí, ktorí tejto skupine pomáhajú, či už výcvikom alebo tým, že im odozdávajú svoje skúsenosti z vojenskej taktiky. Samozrejme, že mi to vadí. Ale keďže títo vojaci de facto, de jure, neporušujú platné zákony, ich velitelia nemajú možnosť akýmkoľvek spôsobom ich personálne riešiť. Rovnako tak nemôžeme byť, alebo nemôžeme vyrábaná vojenská technika ozbrojených síl Slovenskej republiky, pretože zákon striktne ukladá, kto môže akým spôsobom túto techniku nakúpiť a samozrejme v ďalšom aj využívať či používať. Aj toto je dôvod, prečo som sa rozhodol konať a požiadať generálnu prokuratúru o jednoznačné stanovisko, či činnosť slovenských brancov nie je ohrozením bezpečnosti Slovenskej republiky a v rozpore s platnou legislatívou.
Tak toľko, pán, nepoviem, ale minister Gajdoš. Čo vravíš na to, lebo? Aký aktívny?
Gajdoš, aj Peter, aj minister obrany dokopy všetko. Je za SNS-ku, ja som myslel, že je za Sasku.
Nie.
Alebo že je za Most Hit.
Nie.
Alebo neviem, za akú pastranu
je
tam.
On je Slovenská sionistická strana, hej, SSS.
Áno, za Slovenskú národnú stranu. Čomu tak prekážajú slovenskí branci? Slovenskí branci presadzujú nejakú iredentu? Nejaké odtrhnutie územia? Slovenskí branci slúžia ako piata kolona nejakým záujmom zahraničným? Spustilo sa to celé, no do slovenských brancov sa už dávnejšie púšťal aj denní gen, aj smeti, aj rôzne iné médiá hlavného prúdu. Najnovšie boli spomínaní v súvislosti s nočnými vlkmi, takže stačí, že nejaký pometený bloger z denníka N sa mu nepáči niečo v bile, tak tam napíše a okamžite sa zasiahne do ponuky mediálnej a stiahne sa zem a vek, lebo jemu sa to nepáčilo. Tuto stačí, že, lebo ako sa vyjadril Gajdoš, na základe medializovaných udalostí.
Ano.
A čo sa také stalo? Čo denník N niečo napísal, Budaj sa nad niečím rozčulil a podobne, tak teraz Gajdoš skacka. Lebo čo také slovenskí branci urobili? Veď on dal podnet, či je v súlade so slovenskými zákonmi činnosť slovenských brancov. To znamená, že mohol by dať na kohokoľvek, na akúkoľvek organizáciu. Čo také doteraz hrozné urobili? Pokiaľ viem, ide im o obhajobu národných záujmov, štátnych záujmov, bezpečnosť Slovenska, bezpečnosť hraníc. Jasné, nie sú armáda, že sa hrajú na vojakov. Však to sa hrajú všetci. Aj paintball, keď je a rôzne, a dnes sa tomu hovorí team buildingy, keď sa organizujú, tak si idú zastrieľať paintball. Tiež sa hrajú na vojakov. Tiež je to určitá taktika, stratégia, príprava. A prečo práve slovenskí branci? Áno, má to určité politikum, pretože sú patrioti. Aha, to je najväčší problém. Pokiaľ by chceli roztopiť Slovensko v nejakej mase europoidnej, alebo keby boli ešte tak výtači a chodievali, ja neviem, nákladnými autami a vlečkami zvážať imigrantov na Slovensko, to by bolo v poriadku. To by bol asi potlesk. To by boli obetaví. Ale pretože oni majú vzťah ku krajine, v ktorej žijú, k štátu, majú vzťah k národu, ktorého sú súčasťou, majú pocit, že si to vyžaduje určitú bezpečnostnú prípravu. Voľa, kedy bol zväzarm a podobne. Sú rôzne organizácie aj v iných častiach sveta. Ale neviem o tom, že by pripravovali nejaký štátny prevrat. To by už asi Siska ich mala riadne pod kontrolou. Navyše tvrdia, že to tvrdilo minulé hovorca polície, ten objekt, v ktorom sú noční vlci, kde údajne aj slovenskí branci niečo nacvičujú, že to majú pod kontrolou. Takže aký problém? Tým sa zaoberá minister obrany. Aha, odviesť pozornosť od toho, že je teda majstrom vo výrobe Lockheed Martin alebo lobbystom, alebo čo je tam tento pseudominister, a on ide riešiť slovenských brancov. A to vyhražanie sa, že tí vojaci, ktorí s nimi spolupracujú, neporušujú platné zákony. No veď neporušujú, takže z toho je nešťastný. A už sa tam vyhražal, že ale to neznamená, že do budúcnosti to necháme bez povšimnutia. Čiže čo, rýchlo sa niečo príjme, aby tým vojakom z povolania, ktorí sa venujú tomuto, tak aby mali nejaký postih. Takže je zaujímavé, čomu sa venuje takzvaná národná strana, takzvaná pronárodná vláda. A čo nám tu predvádza minister obrany? Ide prenasledovať ľudí, ktorí majú vzťah štátu, ale kšeftíky SNS-ky, takzvanej národnej strany, alebo akej strany vlastne, tomu neprekáža. To je v prospech Slovenska a Slovákov. Tieto F-16 a tie miliardy, ktoré NATO a ich prínos pre bezpečnosť nášho štátu. Takže veľmi svojrázny tento minister a zároveň tá strana, ktorú zastupuje.
Chcem pripomenúť, že zajtra ráno o 9.00 bude hosťom v dopoludní na Infovojne s Adrianom Peter Švrček, ktorý je hlavný veliteľ tých síl slovenských brancov, tak ak máte záujem si vypočuť, čo má k tomu čo povedať, tak ráno si o 9.00 zapnete Adriana. Lubo, ty máš čo nové?
Ja už, keď vidím, že už sa blíži 20. hodina, 30. minúta, ja navrhujem, že, lebo máme ešte zaujímavé veci, že by sme pokračovali v týchto našich zaujímavostiach a necháme si tému, ale v tomto prípade, keďže je aj obrazovo avizovaná, sa pozrieme na zavraždenie cárskej rodiny a Benona versus Šoroša by sme si nechali na zajtra.
No môžeme, jasne, môžeme. Tak, dobre, tak dáme takú prestávočku a potom sa vrátime k týmto novinkám. Tak vítajte do druhej časti dnešnej informačnej vojny. Lubo?
Áno, počujeme sa.
Počujeme správy.
Takže, čo si spomínal ten prípad, že vlastne Žid, ktorý má košer reštauráciu, len podporoval rozhodnutie Trumpa a stal sa okamžite terčom ultraľavicového násilia a vlastne takého spoločenského mlčania. Pretože naše médiá nám sprostredkujú a naši naslovo zatí odborníci z mediálnej sféry nás presvedčajú, že takmer celé Spojené štáty sú proti Trumpovi. No a kto ho podporuje, tak to je len tá biela spodina. A to sú určite nevzdelaní ľudia a určite bieli rasisti a všetci boli členmi klánu a neviem čo všetko. No a predstavte si, že takéhoto násilia sa nedopúšťajú len bieli v rámci vzťahov s prisťahovalcami. A to, čo neustále zdôrazňujeme, že rasizmus nie je len bieli. Keď niekto bojuje proti rasizmu, tak by mal bojovať proti akémukoľvek rasizmu. Lebo potom ináč bojuje proti bielým ľuďom, belochom a tým pádom je rasista. A to je presne tento antifašistický rasizmus alebo liberálny fašizmus. Čo sa stalo veľej? Opäť sme veľej. Americká polícia vyšetruje útok, ktorého obeťou sa v LA stal 91-ročný prisťahovalec z Mexika. Stačil by titulok. Myslím si, že Havranovi, Bardimu, Hribovi a týmto by bolo okamžite jasné, že nešťastného mexického starčeka určite mlátili na ulici nejaký americký skinheadi s hákovým krížom na čele a boli možno tak v pubertálnom veku, možno mali 25 a ešte okrem toho mali nejakú trumpovskú symboliku. No, neboli to bieli, neboli to ultrapravičiari, neboli skinheadi a nemali ani trumpovskú symboliku nejako. Zaútočila na ňoho miestna žena betonovou tehlou. Miestna žena je pekný názov, sú zábery, totiž to na internete si nájdete pod video drastické dôsledky pre prisťahovalca. To boli Afroameričania alebo Černosi. A k útoku sa pridala skupinka mladíkov. Starček, ktorý žije v Spojených štátoch legálne, skončil v nemocnici so zlomenými rebrami a s rozbitou tvarou. Píše o tom Washington Post. Zábery má CBS Los Angeles. Išlo o mexického dôchodcu Rodolfa Rodrígueza, ktorý nechtiac strčil do mladej dievčiny, ktorej matka sa na ňo v zápäti oborila, ako to býva takým kultivovaným zvykom, udrela ho tehlou a kričala, aby sa vrátil do svojej krajiny. Afroameričan kričí na Mexičana, aby sa vrátil do svojej krajiny. Ďalšia, jedna zo svedkín, ktorá vypovedala teda pred Washington Post, Miss Bell Boriasová, ktorá celú udalosť videla, odfotila a natočila aj toho zbytého starčeka, sa mu snažila pomôcť, ale táto Afroameričanka vrieskala, že ak sem prídeš, udriem do tvojho auta rovnakou tehlou. Opäť rozhorčená, spravodlivo rozhorčená proti Mexičanovi, aby sa vrátil do svojej krajiny. No a k tej útočničke sa pridala skupina mladých mužov, ktorí obvinili Rodrígueza, že sa snažil dievča uniesť. 91-ročný starček za bieleho dňa na chodníku ide unášať černošku, ktorá kráča s mamou. Má to svoju logiku však. Možno v hlavách niektorých Afroameričanov.
Teraz je otázka, že či tá najnepravdepodobnejšia časť je, že mal 91 rokov. No ale hovor ďalej.
Kopali do neho, keď už ležal na zemi, šliapali mu na hlavu. Neuveriteľné. Ja som myslel, že len v Bratislave. Len v Bratislave, to nesúvisí s Henrym, ale s tou propagandou, čo spustili u nás ultraľavicoví fašisti. čo sa stalo teda Filipíncovi, ktorému anabolikový primitív, o ktorého dobil na smrť. Ja som si podľa tých ich slov, čo je hrozné a čo sa deje na Slovensku a vie to celý svet, že sa to deje u nás. Nie, tento starček prežil. Šliapali mu na hlavu, kopali do ňo, keď už ležal na zemi, rasový útok, pretože to boli Afroameričania, ktorí sa vyslovene zamerali na Mexičana. Existuje afroamerický rasizmus? Černošský rasizmus? Stalo by sa aj opačne. V hispanských štvrťach by tiež Černochovi nič nedarovali. A bielemu už duplom nie. Takže ten rasizmus má rôzne podoby. Ale niektoré hlavičky to nejane pochopiť a na akademickej pôde a v školách sa to nikdy nevysvetlí. Pretože tí, ktorí tam prednášajú a učia, sú rovnako spoločensky pribrzdení. Podľa štatistik zverejnených americkými médiami vzrastol v minulom roku počet násilných trestných činov spáchaných proti hispanskej populácii v Kalifornii o viac než 50%. Pekná štatistika, ešte si by bolo dobre zistiť, kto útočil na tých Hispancov. Či to bola len biela spodina, alebo afroamerická spodina, alebo akýkoľvek druh inej neľudskej spodiny. Takže toto sa už asi nedozvieme. Aj toto sa deje v Spojených štátoch. Ale to sa u nás, to je ojedinelý prípad, samozrejme. Ale nariekanie o Trumpovi od rana do večera, to je úplne ako reálny prípad. A v tejto súvislosti, keď aj niekto povie, že mňa takéto veci nezaujíma, alebo ja sa o politiku nezaujímam, to často počujete, že ja sa o politiku nezaujímam. Žiaľ, tá politika, žiaľ alebo nežiaľ, je vo všetkom. Je skutočne vo všetkom. Týka sa to športu, týka sa to hudby, dokonca letných festivalov. A to sa... Môžete to ignorovať, ale naraz... Počujeme sa?
No na chvíľku si nám vypadol.
No veď, ale už myslím ten zvuk v poriadku. Narazíte na ňu všade. Teraz bol veľký škandál v Nemecku v súvislosti s futbalistom Mesutom Özilom. Je to Nemec podľa občianstva, ale Turek pôvodom, nemecký futbalový stredopoliar Mesut Özil, ktorý ukončil reprezentačnú kariéru a ako dôvod označil reakcie na jeho fotky s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom predtým, ako začali majstrovstvá sveta v Rusku. No a vyjadril sa teda na sociálnej sieti Twitter, podobne ako mnoho iných, podobne ako Trump pravidelne, že sa rozhodol, že nebude hrať za Nemecko na medzinárodnej úrovni, pretože cíti rasizmus a neúctu. A on obhajoval to svoje rozhodnutie, spustila sa kampaň proti nemu, reprezentuješ Nemecko, tváriš sa, že si Nemec a fotíš sa s tureckým prezidentom. No ale Mesut Özil, Nemec, sa rozhodol odfotografovať s prezidentom Erdoganom a obhajoval to tým, že fotografia nemala akýkoľvek politický podtón. Išlo čisto o vzdanie rešpektu prezidentovi rodnej krajiny mojej rodiny, ako to napísal. No, asi viem, s kým sa fotografujem. Keď chcem dať poctu rodnej krajine mojej rodiny, tak idem do tej krajiny, odfotím sa tam v rodnom meste, pri rodnom dome, alebo pri nejakom symbolike mojej rodnej krajiny. Ale keď sa fotím s prezidentom, tak už to niečo vyjadruje. Či by som sa fotil s Kiskom, alebo či by som sa fotil s Porošenkom, už to niečo žiaľ vyjadruje. To nie je vzťah k Ukrajine, to nie je vzťah k Slovensku, k rodnej krajine. To už je politické gesto. Navyše, rovnako ako Erdoğan, rovnako ako Kiska, nie sú nadstranickí prezidenti, ale jednoznačne vyprofilovaní. Takže tento Turek sa nám obhajuje, že to bolo len takéto gesto. Čuduje sa potom, aká reakcia nastáva. Ďalší takýto previnilec, Ilkay Gündoğan, ďalší Nemec, ktorý takisto sa pekne fotil, ale odmietol politický motív. A s tým teda, že niektorí nemeckí politici, ešte ktorí aj rozmýšľajú, navrhovali ešte pred začiatkom svetového šampionátu, aby obidvaja títo Turci teda nehrali za nemeckú reprezentáciu na majstrovstvách sveta. A Mesut Özil teda kritizoval aj médiá za tie reakcie, pretože niektoré nemecké publikácie použili moju fotografiu s prezidentom Erdoganom na šírenie myšlienok krajnej pravice. Nevidím iný dôvod pre kritizovanie môjho tureckého pôvodu a výchovy. Všimnite si, ako si potrpia môj turecký pôvod, naša turecká výchova. My nemáme byť hrdí na náš pôvod, lebo my sme zločinci, my sme v histórii páchali všetko možné. Národný princíp je už smiešný, našou vlasťou je Európa. A naša výchova tiež nie je dôležitá. Každý má právo, Turek, Filipínčan, Indonézan, Maročan, Tunisan, má právo byť hrdý na svoj pôvod a na ich výchovu. A keď to dá najavo a nepáči sa to niekomu, lebo nie sme v Turecku, v Maroku ani v Indonézii, tak tým pádom je to všetko rasizmus. A keby sa niekto odfotil z nemeckej reprezentácie s predstaviteľmi AfD, to by bol takisto rasizmus. To by mu, myslím, tak zrátali, že asi tiež by mal veľké problémy. Takže čo sa Mesut Özil čuduje, keď to jednoducho takto v spoločnosti funguje? Okamžite použil argument našich liberálov, lebo a sme v športe a celé je to o politike. Lothar Matthäus je čestný kapitán nemeckého národného týmu. A bol v Moskve a sa stretol s Putinom. A samozrejme, že nemecký Turek Özil to vyčítal, že pozrite sa, Matthäus sa stretol s Putinom a nemá to žiadnu kritiku ani žiadna reakcia nie na to. A oháňa sa tým, ako pomáha, čo je zase klobúk dolu. On ako futbalista, ktorý zarába obrovské peniažky, pomohol deťom v Rusku vybaviť operácie, ktorým zmenia život, aj v Brazílii, aj v Afrike, a že venuje sa takýmto projektom. No ale zase na druhej strane, keď sa venuje takýmto projektom, je to taký citlivý človek, tak prečo sa fotí s Erdoánom? Veď mohol si vybrať v Turecku kohokoľvek, aj nepolitickú osobu. Chápem, že keby sa sfotil napríklad Ankare, pred mauzoleom Atatürka, otca všetkých Turkov, ktorý bol silne sekulárny a proti tomuto náboženskému fanatizmu. Ale prečo sa fotí s Erdoánom? No to už je na ňom. Ja len chcem poukázať na to, že pozrite, ako funguje táto politika všade, aj čo sa týka športu. A ďalšia záležitosť, aký cirkus mal, potom sa dostaneme ku kultúre, pretože to spolu súvisí. Keď sa niekto odfotí s Putinom, alebo sa stretne, zoberme si francúzsky herec Depardieu, no ten bol terčom pre všetky médiá, aj u nás si na ňom zgustli, alebo Steven Seagal, lebo s Putinom sa nesmie. Alebo najnovšie, známy zápasník z MMA zápasov, to sú tie v klietkách, kombinácia bojových umení, McGregor, jeden z najznámejších aj s najlepšími výsledkami. Stretol sa počas finále Svetového pohára ako host ruského prezidenta Vladimíra Putina s prezidentom ruským a povedal, je to človek, ktorého považujem za jedného z najväčších lídrov a bolo mi cťou zúčastniť sa takéhoto významného podujatia po jeho boku. Niektorých fanúšikov si tým pohneval. No. A tiež to musí znášať. No a čo? On mal takýto prístup. Putin mu bol sympatický a tiež by niekto mohol povedať. A nevie, čo robí Putin? Aha. A vie Mesut Özil, alebo ďalší teda turecký hráč Ilkay Gündogan, vie, čo robí Erdoğan? Nevedia? No tak potom malo by platiť na každého rovnako. No a dostávame sa ku kultúre, aj tam je politika. Či si niekto povie, že ide na festival. Jarek Nohavica, ktorý období komunistického režimu dával ľuďom podstatne viac, pokiaľ išlo o slovo, o nádej, o náladu, ako nejaký Budaj s čiapočkou počas 89. si dovolil odfotiť sa s Okamurom. Okamžite bolo peklo. Už predtým mu nadávali do eštebákov. To by sa mohli pozrieť na mnohých iných. A s Okamurom už je aj rasistom. Nohavica má tento názor, má určité skladby, popisuje realitu, ktorá je o neho veľmi vtipne a výstižne. Vždy to tak bolo aj za komunistov, aj za liberálov, za jednej aj druhej totality. Ale keďže sa sfotí s Okamurom, no keby sa sfotil s kýmkoľvek iným, s nejakým kandidátom z havlovského prostredia, nosili by ho na rukách. Ale s Okamurom je zle. No a tak sa to prejavuje vlastne aj v kultúre. Tomáš Klus, známy hudobník, známy spevák, skladateľ, veľmi populárny, takisto určitú dobu s trefnými textami, ktorý je súčasťou letných festivalov v Českej republike, ale v poslednom čase teda pravidelne sa zameriava na Zemana a Babiša. Jeho vec má právo na svoj názor. Nevyhovujú mu, kritizuje aj opodstatnenie, pokiaľ ide o Babiša, jeho minulosť, jeho praktiky a podobne. Ale teraz sa pustil už aj do kolegov zo svojej branže, pretože momentálne bol festival Colors of Ostrava, kde bolo množstvo hudobníkov, návštevnosť, také rovnako ako pohoda, len tam neboli politické nezmysly. Ale čo si všimol Tomáš Klus? Že tento festival bol sponzorovaný Babišovým koncernom Agrofert. A tým pádom na Facebooku už teda písal, že pokiaľ ide niekto na Colors, na tento festival Colors of Ostrava, takže tí ľudia, ktorí sú tam, ešte sa chvália, teda, že sú v tej VIP zóne festivalu, ktorá, kde je to občerstvenie a všetko je dotovaná, samozrejme, Agrofertom a potraviny a všetko, tak vyčítajím, že keď tvrdíte, že ste tam pre hudbu, že vám ide len o tú atmosféru, že ste tam pre cukrovú vátu alebo pre jedla, takže to je jedno, ste tam. Tým pádom legitimizujete to, čo stvára Babiš. A môžeme to obrátiť, ten, kto ide na pohodu, tvrdí, ja som tam len pre hudbu, ja som tam pre dobrú atmosféru, niekto pre trávu, niekto pre čokoľvek iné. Legitimizuje to, čo šíri Kaščák, čo šíri Týždeň, čo šíri Hríb, čo šíri Smatana a tak ďalej, ale povedal by, no čo ja s tou politikou mám spoločne. Niektorí áno, niektorí sú v tom aktívni, ležia aj pod minaretom, alebo počúvajú Pussy Riot, ale to nie sú, nie je všetkých tých 30 tisíc ľudí. Ale podľa Klusa, keď si na takomto festivale automaticky zdieľaš ten názor, a nielen organizátorov, už stačí, že to financuje teda Agrofert. Ale takisto, ako to Klus vzťahuje na ľudí, ktorí teda organizujú alebo financujú tento festival, môžeme to otočiť aj na liberálne kruhy. Podporuješ teda tieto kruhy automaticky, tieto krysy, samozrejme. No a dostalo sa mu výčitky, že dobre, že hra sa na dôležitého, ale pritom ho hrajú na očku, hudobná česká stanica, a poskytol rozhovor Mladej fronte. To sú opäť Babišové médiá, ktoré vlastní. A napokon si to priznáva. Áno, musím uznať svoju nedôslednosť, svoju chybu, pochlapiť sa, že keď chcem mať jasné stanoviska a stať za svojim názorom, za každú cenu, musím žiť v tom duchu a nedopustiť rozpor medzi tým, čo hovorím a tým, čo robím. To je, s týmto možno súhlasiť, to je presne to, čo aj my hovoríme. Máš výhrady voči bile, tak tam nechoď kupovať. Nechceš tieto denníky, neplatím, nekupuj ich. No, koncesionárským sa nemôžeme vyhnúť, bohužiaľ. Ale tie iné stanice nesledujem, na týchto blbcov, ktorí tam rečia na tribunách, nechodím, nepodporujem a podobne. Takže áno, v tomto sa zhodneme, hoci on je teda liberál, my sme na, alebo ja som na inej platforme, ale s týmto sa pevne s ním môžem stotožiť, stať si za svojim názorom, mať svoj názor a žiť v tom duchu a nepripustiť rozpor. Ako host môžem ísť, samozrejme, na pohodu, pretože obhajujem tam nie len moje názory, ale aj názory mnohých iných ľudí a nefinancujeme ich, neplatím si to tam a tak ďalej, čo sa stalo raz. Ale ako návštevník, aby som ich finančne podporil a ešte tam pri nejakej sponzorovanej akcii šaškoval, to už vyjadruje svoj názor. A potom tá myšlienka, s ktorou sa možno stotožniť, a takisto to treba brať v tom duchu, že to nie je len liberálne, ale je to aj pokiaľ ide o konzervativizmus alebo tradicionalizmus alebo vlastenstvo, kde teda Tomáš Klus hovorí. Politika je s nami denne, jej výsledkom je chodník, po ktorom ideme do práce. Aj to, aké práva v tom zamestnaní máme. Určuje, akým spôsobom budú vzdelávané naše deti, alebo ako sa budeme mať, až budeme starí. Presne tak. Každý ten prvok je politika, čiže keď niekto tára, že sa o politiku nezaujíma a všetci kradnú a všetko je to nezmysel a ja nič neovplyvním. Opäť cituje Kryla, ktorý zaznieva aj u nás, Adrian, keď hovorí, politikom sa nemá veriť, majú sa kontrolovať. A on presne tiež tak uznáva, Klus, hoci má tú pozíciu liberálov, tých havloidov a podobne, sa utieka ku Krylovi. A to už poznáme, ten tábor, ktorý pripravuje liberálnu tyraniu, sa radi oháňajú Krylom. Aj nohavicu si pustia, samozrejme. A opäť myšlenka, s ktorou možno súhlasiť. My sme zodpovední za to, ako sa nám žije. My sme vrchný kontrolór. My sme skutočný šéf. Kto tomu neverí, alebo podľahol dojmu, že rovnako nič nezmení, sám seba klame. Takže napokon to končí tým, že on svoje koncerty, kde má, tak tam má klauzulu, že si vyhradzuje právo nehrať tam, kde tečú Babišove peniaze, a bude bojkotovať aj vydavateľstvo Mafra. Čiže Mladú frontu Dnes a ďalšie denníky, ktoré sú tam a ktoré teda patria Babišovi. Ale na záver opäť, aj keď máte to liberálne pozície, myšlienka, ktorou sa naši liberáli neriadia, myslím si, že ani nebudú riadiť, neznamená to, že sa slepo zabetonujem v proteste, naopak som pre dialog s tými, ktorí to majú inak a sú ochotní o tom hovoriť. Verím totiž, že jediným východiskom je nájsť spoločnú reč. Nie v tom, že má pravdu ten alebo tamten, ale v tom, že ju potrebujeme nájsť. A to zvládneme jedine spolu. Som k dispozícii s kýmkoľvek prehovoriť a som otvorený pluralite názorov. Záver je pekný. Ako jasné, že ten jeho prístup je taký, aký je. On vidí zlo v Babišovi, v Zemanovi a v tej orientácii nepodliehať západu vo všetkom. No ale aspoň sa snaží diskutovať, aspoň dáva najavo a je zásadový. Buďme aj my takýto zásadový, to čo rozprávame. Berme si príklad z Izraela, berme si príklad z ich taktiky a podobne. Buďme aj my zásadoví, nepodporujme, nefinancujme, nezúčastňujme sa na týchto akciách a vytvárame si my paralelný svet. Ale sme ochotní diskutovať. Čo pred chvíľou, ako aj zaznelo, to obhadzovanie výkalmi a podobne, to asi nie je o diskusii. No a na záver teda, kým sa dostaneme k vraždeniu ruskej cárskej rodiny, opäť sa vrátime ku kultúre a politike, keď sme spomínali reper Vec, Pohoda, keď hovorilo o genetickej vyspelosti Západu a tej mentálnej zaostalosti Slovákov, Slovánov, potom z toho vylúčil Čechov, asi tam má koncerty alebo kamarátov, ale myslím si, že pourážal každého. A keď je tá genetická vyspelosť, aj u nás sa dejú veci, áno, napríklad došlo k vraždám, došlo k pouličným bitkám, ale mám dojem, že sa to deje len u nás. A je to jedno, či, a opakujem to stokrát, preto je to o tom kulte, tie obete, či boli novinármi, či pracovali na niečom. Myslím, že Kuciaková snúbenica bola archeologička, nepracovala na nejakých kauzách a takisto sa stala obeťou. A každý má rodičov a každá obeť, pokiaľ to je nejaký nezmysel, že sa opijú, na zábave idú autom a sa zabijú. Aj to je hrozné, ale zavinili si to sami. Ale keď sa niekto stane nevinnou obeťou, či už kriminálneho, či politických záujmov, ekonomických záujmov, je to tragédia. A žiaľ, žijeme vo svete, že sa to deje. A nie len na Slovensku. Uvediem len dve veci. Britská polícia teraz zatkla troch mužov, BBC to uviedla, 22-ročný, 25, 26, predtým 39-ročného. A čo sa dopustili? V supermarkete vo Worcestri napadli rodičov, ktorí išli s kočikom, mali tam dieťa a poliali ho kyselinou. Trojročného chlapca. Dieťa skončilo s poleptanou rukou a tvárou našťastie včas mu lekári poskytli pomoc. Čo ich k tomu viedlo? Už podľa výzoru vidíte, že sú to Angličania rôzneho pôvodu. Z rôznych iných kolónií alebo z rôznych iných častí. Či už sa narodili v Británii, alebo ich rodičia, dedovia a otcovia, ako hovorí Havran, k tomu sa dostaneme, sa narodili niekde úplne inde. Ale idete do Worcestru nakupovať do supermarketu s kočikom a niekto vás tam oblieva kyselinou. Zvláštny zážitok, to sme tu ešte nemali, ale ako hovorím, všade sa dejú takéto zvrátenosti a sú rôzni psychopati a či je to vizitka systému, spôsobu života alebo civilizácie, na to si každý musí odpovedať. A udalosť najčerstvejšia, v Toronte sa rozhodne chlapík Greektowne, čiže v tej gréckej časti, kde plno gréckych reštaurácií a kaviarní, že si zastrieľa. Strieľa, zabije jednu osobu, ďalších zraní. Myslím, že ešte 9-ročné dievčatko bojuje o život, pretože nejaký chlap v čiernom oblečení a v čiernom klobúku si jednoducho strieľa na ulici a strieľa do obchodov, do reštaurácií. Polícia ho chytí, no chytí. Dostane ho, keď už je mŕtvý, ešte sa nevie, či sa zastrelil sám, mal 29 rokov. Bližšie veci nie sú, zrejme to bude v týchto chvíľach vychádzať, čo to bolo za človeka, aká bola motivácia. Hovorilo sa najprv, že to môže byť teroristický čin, potom psychická porucha, vždy je to psychická porucha. No a tento strelec, buď ho zastrelila polícia, alebo spáchal samovraždu, už ho našli, teda mŕtvého. A ako sa vyjadrili oficiálne miesta v Toronte, nesúvisí to spôsobením žiadneho gengu. Vyzerá to, že bol duševne nevyrovnaný. No, môže vám to byť jedno, keď ste v reštaurácii alebo v obchode, či je to islamský fanatik, či je to člen gengu, alebo je duševne nevyrovnaný. A predstavte si, že aj takí ľudia sú na západe. Napriek mimoriadnej genetickej výbave, aj u nás sú primitívi, magori, násilníci, sadisti, aj u nich sú rovnaký. Neviem, či by sa štatisticky dalo vyrátať na počet obyvateľov, koho je viac. Keby sme už mali hovoriť o genetickej vyspelosti a keby reper Vec aj niečo prečítal a nielen
Ja si myslím, že to stále zle vyslovíš. Podľa mňa je to reper VC.
VC, áno, s dvojitým V. No, ale tak pre zaujímavosť, aj v súvislosti so streľbou v Spojených štátoch sa vždy porovnávalo. Pozrite sa, Kanaďania majú oveľa viac zbraní a je tam oveľa menej týchto činov. No, podľa najnovšej štatistiky, ako agentúra Reuters priniesla, tento rok Toronto čeli nárastu násilných trestných činov spáchaných pomocou strelnej zbrane. Podľa policajných štatistik tento rok už bolo v Toronte zastrelených 26 ľudí, čo je o 53% viac ako za rovnaké obdobie minulého roku. Žiaľ, takí sú ľudia aj v Toronte, že sa strieľajú, zabíjajú, menej ako jasné v Chicagu, alebo dajme tomu v Detroite, alebo v Londýne, ale tak, takí ľudia sú, žiaľ. Takže netvárme sa, že jediná nenormálna situácia a vraždy sú na Slovensku, hoci majú pozadie akékoľvek. Myslím si, že obliate dieťa kyselinou, aj keď žije, je hrozným zážitkom pre rodičov, čo sa dá ťažko pochopiť. A takisto obete toronského strelca majú takisto rodičov a pre nič za nič skončia, alebo niekto si ide zastrieľať do reštaurácie, niekto si v nákupnom centre polieva kyselinou dieťa. Je to normálna a zdravá spoločnosť? To je tak geneticky vyspelá? A poviete si o jedinele prípady? No asi nie, keď už je 26 mŕtvych. A asi nie, keď v Británii, okrem toho vieme, že v Londýne je katastrofálny nárast vražd a dopichávajú sa tam nožmi a 16-17 roční. Niečo chore je nielen v štáte, ale aj vo svete, aj v ľuďoch. Ale či je to Kirchnerova, či je to vec, tak by sa mali pozrieť, že to sa deje vo svete. To sa nedeje len na Slovensku a v najväčšej miere len na Slovensku. A problémom celého sveta je len Slovensko.
Vítajte do druhej hodinky dnešnej informačnej vojny. Zo 16. a 17. júla roku 1918 cár Mikuláš II, jeho manželka Alexandra a ich 5 detí Olga, Tatiana, Mária, Anastázia a Alexej a ľudia, ktorí teda sa rozhodli, že ich dobrovoľne budú doprevádzať v tom uväznení a hlavne Eugen Botkin, Anna Demidová, Alexej Trup a Ivan Charitonov. Boli zastrelení, dopíchaní bajonetmi a dobití k smrti. Lubo, prečo si sa rozhodol, že si toto z tej výročie pripomenieme?
Ide o to, že vieme tieto fakty, tie sa spomínajú, omieľajú pravidelne v médiách. Všetko to, čo si povedal, kedy sa to stalo, kto to urobil, ako brutálne boli pozabíjani, dobodaní a podobne. Celá tá cárska rodina. 100 rokov, tak každý rok sa dá o tomto hovoriť, ale my tam máme v tom titulku takú škaredú provokáciu. Ospravedlní sa niekto v úvodzovkách za svojich dedov a otcov? Pretože svojho času, my sme to citovali, bolo to aj na trestné oznámenie, keď z našich koncesionárskych poplatkov dobre živený neoliberálny štváč a liberálny fašista, dá sa to tak nazvať, Havran, tvrdil teda, že vaši dedovia a otcovia vyzabíjali Židov a vy sa nemáte čo sťažovať na Židov a hľadať nejako nepriateľa, lebo vaši dedovia a otcovia, katolíci, evanjelici. A zhrnul to, že teda spáchali to, čo spáchali, pretože princíp spočíva v tom, že vy sa máte kajať, máte sa hanbiť, pred takými ako Havran sa kláňať a ešte prispievať na ich krásne živobytie. To je princíp. Pretože to ospravedlnenie by bolo potrebné vzhľadom na to, že Nemci sa už donekonečna ospravedlnili za nacizmus a za druhú svetovú vojnu. Cirkev sa ospravedlnila za inkvizíciu a upaľovanie bosoriek. Mnohí sa za všetko možné ospravedlňujú. Ale niekto sa neospravedlňuje vôbec. A môže sa ospravedlniť, pretože má mnohé veci na svedomí. Predstavitelia islamu a moslimského náboženstva sa neospravedlnili za nič. Ani za dobyvačné vojny, ani za násilnú islamizáciu, ani za obchodovanie s otrokmi. Židia alebo židovská náboženská obec sa takisto nikdy za nič neospravedlnila a nikdy na sebe nič negatívne nenašla.
Možno sa nemali za čo ospravedlniť.
No veď práve, no. Veď ako hovoríš, zrejme sa nemali za čo, hoci mnohé veci v minulosti svedčia o tom, čo sa dopúšťali. A dajme tomu aj Británia, dajme tomu Spojené štáty, mnohí by sa mohli ospravedlňovať. A čudovali by ste sa aj budhisti, budhistické mnísi, budhistické kláštory a mnísi, ako sa správali k svojim nevoľníkom, kde sa takisto otinali ruky, dralo sa z kože, zabíjalo, ponižovalo a podobne. To páchali aj buddhistické kláštory. Takže ktokoľvek by sa mohol za čokoľvek ospravedlňovať. Ale my si platíme z našich peňazí a máme mediálny priestor aj okrem RTVS pre, by som povedal, úchylných kazateľov, ktorí vás obvinia z čokoľvek. Len oni majú čisté ručičky. Tak preto niekto by sa mohol zamyslieť, ja nehovorím, že to boli Havranovi dedovia, otcovia alebo z ich obce, ale tie takisto sa môžu zamyslieť nad minulosťou, čo sa stalo v súvislosti s cárskou rodinou. Média hlavného prúdu, aj u nás tie najvykričanejšie, vám napíšu. Bolševik Jakov Jurovský prečítal Mikulášovi, že je odsúdený na trest smrti na základe rozhodnutia Uralského oblastného sovietu. Bol odsúdený teda na smrť. To, čo si spomínal, postrieľali.
Ale vraj údajne na rozkaz Lenina. To som zase
no, k tomu sa dostaneme. Uh-huh. K tomu sa dostaneme. Tako ich v Jekaterinburgu zmasakrovali aj s dcerami, aj so synom, aj so všetkými. A porovnávalo sa to s tým, že pozrite sa, veď aj 1789 Ľudovít 16. bol popravený, Angličania si zase Karola I. z vlasti zrady obvinili v 1649. súdili ho, sťali, súdili a sťali. No a mainstream priznáva, že na oboch panovníkov myslel už súdruh Lenin v 1911, keď napísal, že v takej kultúrnej krajine ako Anglicko potrebovali sťať korunovaného kriminálníka, tak v Rusku je potrebné sťať najmenej 100 Romanovovcov. Čiže tu už bol ten myšlienkový základ. To je to, keď hovoríme od verbálneho k fyzickému, ako málo stačí. Prišla bolševická revolúcia, október 1917. No a cárska rodina sa stala väzňami a akýmsi bremenom na pleciach Lenina a Trockého. A obaja, to stále tvrdí mainstream, sa vraj pohrávali s myšlienkou súdneho procesu s Mikulášom II. To je to, o čom rozprávame. Saddam Hussein, Muammar Kaddafi, súďte, ukážte zločiny. Mali sme Norimberský proces s nacistami. Medzinárodný tribunál s komunistami nebol, ale existujú biele knihy o komunistických zločinoch. Opäť sa dostávam k tomu. Len o určitých zločinoch a určitých etník vyvolených sa nesmie písať, lebo boli prijaté paragrafy. Takže mal byť súdny proces s Mikulášom II. A Trocký mal vystupovať ako verejný žalobca. K žiadnemu súdu nedošlo. Namiesto toho bola teda v Jekaterinburgu na Urale v Ipatievovom dome zmasakrovaná celá cárska rodina. A opäť, že o vyvraždení rodiny nebolo rozhodnuté stále, pretože údajne by ani nedošlo k masakru, keby pre bolševikov bola, keby nenastala nepriaznivá vojenská situácia. Totižto práve československí legionári začali hnať bolševika a po revolúcii sa vlastne boli na strane Ruska a bojovali spolu s Rusmi, ale zbúrili sa proti bolševikom a mohli sa zmocniť Jekaterinburgu, kde boli teda Romanovovci. A ako uvádza teda aj mainstream, adresát telegramu dokazuje, že o vražde sa debatovalo na najvyšších miestach a Moskva dala Jekaterinburgu plnú moc urobiť definitívne rozhodnutie. To píše historik Simon Montefiore v knihe Romanovovci. Takže to je teda oficiálna verzia s tým, teda, že to komando tam zabíjalo, dobíjalo a robilo to, čo dostali teda za úlohu. A s tým teda, že Lev Trocký, dostaneme sa vlastným menom Bronštejn, neviem, koho bol detko alebo otec, kto by si mohol spýtovať svoje svedomie, uviedol, že poprava cárskej rodiny bola potrebná nielen na zastrašenie a zneistenie nepriateľa, ale aj na povzbudenie našich vlastných radov. Chceli sme ukázať, že nie je cesty späť, že pred nami je len úplné víťazstvo alebo koniec. No, dnes už sa to vníma inak. V 98. minulom storočí, teda 1998, keď bolo 80 rokov od ich zavraždenia, Romanovovcov, keďže našli pozostatky, pochovali v chráme svätého Petra a Pavla v Petrohrade. Určite by tam primitívky typu Pussy Riot dokázali čokoľvek so svojimi orgánmi pohlavnými ako revolucionárky a disidentky. No a Ruská pravoslavná cirkev v roku 2000 Mikuláša II. A jeho manželku Alexandru a ich 5 detí povraždených, zmasakrovaných, vyhlásila za mučeníkov. To sú známe veci, veci, ktoré sa spomínajú, ktoré mainstream pripúšťa, píše o nich a aj teraz nás tie výročie uvedie. No a teraz si dáme veci, ktoré sa nepíšu. Informácie, ktoré neviem, či sa nemôžu, nesmú, či sú vymyslené, ale uvediem zdroje a pozrieme sa trošku inak na túto vraždu. Išlo o ten oddiel bolševickej tajnej polície, ktorá teda popravila Romanovovskú rodinu. Bolševickí predstavitelia zo začiatku vyhlasovali, že car bol zastrelený potom, ako bolo odhalené sprisáhanie pre jeho oslobodenie. Dokonca sovietskí historici dlhé roky tvrdili, že miestni bolševici konali na vlastnú pesť a že Lenin, zakladateľ sovietskeho štátu, s tým nemal nič dočinenia. Vieme, aké sú skupiny historikov, verzie rôzne. Teraz verte tým, alebo tí, ktorí sú pri moci, alebo tí, ktorí útočia na danú moc. A u tej slobodnej spoločnosti by sme mali byť otvorení všetkým informáciám a nie, že niekto ich bude cenzurovať. V 1990 zverejnil Edvard Radzinský, ruský historik a dramatik, výsledky jeho podrobného vyšetrovania vražd. Objavil pamäte Leninovho osobného strážcu Alexeja Akimova, ktorý spomínal, ako osobne odniesol Leninov príkaz na popravu do telegrafnej ústredne telegram bol podpísaný sovietským vládnym predstaviteľom Jakovom Sverdlovom. A Akimov si uchoval originál telegrafnej pásky ako doklad tajného rozkazu. Hradzinského výskum potvrdil to, čo už predtým naznačovali dovtedajšie dôkazy. Lev Trocký, jeden z Leninových najbližších kolegov, pred rokmi odhalil, že Lenin a Sverdlov spolu rozhodli o poprave cára a jeho rodiny. Tieto výskumy Hradzinského potvrdzujú správu, ktorú podal pred rokmi Robert Wilton. Robert Wilton 17 rokov pôsobil ako korešpondent London Times v Rusku. Napísal takú svoju výpoveď Posledné dni Romanovcov, ktorá bola publikovaná v 1920. A bola založená z veľkej časti na zisteniach vyšetrovania vykonaného teda v roku 1919 Nikolajom Sokolovom pod vedením admirála Alexandra Kolčaka. To bol biely admirál, biely v tom zmysle, že bojoval proti bolševikom, teda proti červeným. A tá Wiltonová kniha je stále jednou z najpresnejších a najkompletnejších výpovedí o vyvraždení ruskej panovníckej rodiny. A sú tu fakty. Hoci Židia oficiálne nikdy nepredstavovali viac ako 5% obyvateľstva krajiny, hrali značne disproporčnú a zrejme rozhodujúcu úlohu v začiatkoch bolševického režimu. Takto sa dostaneme až tej poprave. A dominovali v sovietskej vláde v jej prvých rokoch. A sovietskí historici spolu s väčšinou ich západných kolegov 10 ročia ignorovali túto tému. Prečo? Položme si otázku a pokračujeme vo faktoch. Fakty nemožno popierať. Okrem Lenina, Vladimíra Ulianova, Židia tvorili väčšinu vedúcich komunistov, ktorí prevzali moc v Rusku v rokoch 1917 až 1920. Ich vnúci by sa mohli za týchto dedov ospravedlniť, alebo niečo by mohli povedať o svojich dedoch a pradedoch. Lev Trocký, vlastným menom Lev Bronštejn, viedol Červenú armádu aj sovietskú diplomáciu. Jakov Sverdlov, vlastným menom Solomon, bol ústredným predstaviteľom bolševickej strany. A ako predseda Všeruského výkonného výboru viedol sovietskú vládu. Grigorij Zinoviev, vlastným menom Radomysilský, viedol komunistickú internacionálu. To bola organizácia, ktorá šírila bolševické revolúcie do cudzích krajín. No a medzi ďalších význačných patrili tlačový komisár Karl Radek, Sobelzon, ľudový komisár zahraničných vecí Maxim Litvinov, vlastným menom Valach s dvojitým ven, Lev Kamenec, čiže Rosenfeld a Mojsej Urický. Samotný Lenin bol zväčša ruského a kalmického povodu, ale bol štvrtinový Žid. Jeho starý otec z matkinej strany, Izrael Alexander Blank, bol ukrajinský Žid, ktorý bol neskôr pokrstený v ruskej pravoslavnej cirkvi. A ako uvádza, ako sa teda vyjadril Lenin, Lenin bol internacionalista a pohrdal nejakou etnickou alebo kultúrnou lojalnosťou a sa vyjadril, rozumný Rus je takmer vždy Žid alebo niekto so židovskou krvou v jeho žilách. David Francis, to bol americký veľvyslanec v Rusku, v januári 1918 napísal hlásenie do Washingtonu. Tunajší bolševickí vodcovia, väčšina z nich sú Židia a 90% z nich sú bývalí exulanti, sa v minimálnej miere zaujímajú o Rusko alebo o nejakú inú krajinu, ale sú to internacionalisti, ktorí sa snažia spustiť celosvetovú sociálnu revolúciu. Holandský veľvyslanec v Rusku, Owen Dick, mal rovnaké postrehy o niekoľko mesiacov, takisto 1918 napísal. Pokiaľ nebude bolševizmus udusený v zárodku, bude sa šíriť v takej alebo onakej forme po Európe a celom svete, keďže je organizovaný a realizovaný Židmi, ktorí nemajú žiadnu národnú príslušnosť a ktorých zištným cieľom je zničiť súčasný poriadok veci. Keby reper veci naštudoval, tak by nemohol vece tvrdiť, že my sme si vybrali socializmus, my Slováci, my v strednej a východnej Európe, my sme si vybrali socializmus, preto sme geneticky zaostalejší za Západom. A sovietská vláda, čo je zaujímavé, len niekoľko mesiacov po uchopení moci, vydala dekret, na základe ktorého bol antisemitizmus trestný. Nový komunistický režim, nie to, čo nás vždy učili o pôde a ja neviem, roľníkom, čo chceli dať, nie. Nový komunistický režim sa stal prvým na svete, ktorý prísne trestal všetky prejavy protižidovských nálad. Jakov Jurovský, veliteľ bolševického oddielu, ktorý zavraždil cára a jeho rodinu, bol Žid, rovnako ako Sverdlov, sovietský vodca, ktorý spolupodpísal Leninov exekučný rozkaz. Igor Šafarevič, to bol ruský matematik svetového významu, zaoberal sa Romanovskou monarchiou, a nástupom komunizmu alebo komunistických síl v krajine. Bol to disident v posledných 10 rokoch sovietskej vlády, ľudskoprávny aktivista a bol zakladajúci člen výboru na ochranu ľudských práv v Sovietskom zväze. A podľa Šafareviča je charakteristické židovstvo bolševických katov najzreteľnejšie práve pri vražde Mikuláša II. A napísal o tom. Táto rituálna akcia symbolizovala koniec storočí ruských dejín spôsobom, ktorý môže byť porovnávaný iba s popravou Karola I. v Anglicku alebo Ľudovita XVI. Vo Francúzsku. Zdalo by sa, že predstavitelia nevýznamnej etnickej menšiny sa budú snažiť čo najviac vyhnúť tejto strastiplnej udalosti, ktorá sa bude odrážať v dejinách. Avšak s akými menami máme dočinenia? Na priebeh popravy osobne dozeral Jakov Jurovský, ktorý zastrelil cára. To už vieme, aký mal pôvod. Predseda miestneho sovietu bol Beloborodov, vlastným menom Weisbart. Zodpovednou osobou pre všeobecnú správu v Jekaterinburgu bol Šaja Gološčekin. Na doplnenie mozaiky na stene miestnosti, v ktorej bola poprava vykonaná, bolo napísané dvojveršie z Heineho básne, napísané po nemecky. O kráľovi Baltazárovi, ktorý urazil Jehovu a preto bol zabitý. Spomínaný novinár Robert Wilton vo svojej knihe z roku 1920 mal opäť jedno takéto hodnotenie. Celé dejiny bolševizmu v Rusku sú nezmazateľne poznačené znakom cudzineckej invázie. Vražda cára, úmyselne naplánovaná Židom Sverdlovom, britský novinár. A vykonaná Židmi Gološčekinom, Siromolotovom, Safarovom, Vyokovom a Jurovským nie je činom ruského národa, ale jeho nepriateľského votrelca. No a opäť tá myšlienka, že počas prvých mesiacov po uchopení moci bolševickí predstavitelia zvažovali, že postavia Mikuláša Romanova pred revolučný tribunál, ktorý by odhalil jeho zločiny na národe predtým, než by bol popravený. Ale ako vidíme, tieto metódy pokračujú. Mikuláš II. Však nebol ani obžalovaný, ani stíhaný. Bol pod rúškom noci tajne popravený spolu s jeho rodinou a najbližšími. Spôsobom, ktorý pripomína gangsterský masaker. Grigori, a teraz sa pozrieme, za čo by sa mali niektorí ospravedlňovať. Grigori Zinoviev, vieme, kto to bol, už som spomínal jeho pravé meno, na stretnutí komunistov v septembri 1918 otvorene hovoril o smrti miliónov ľudských bytostí. Citát. Musíme pokračovať s 90 miliónmi zo 100 miliónov obyvateľov sovietského Ruska. Čo sa týka zvyšku, nemáme im čo povedať. Musia byť vyhladení. Dokumenty KGB, ktoré boli sprístupnené, historik Dimitri Volkogonov, ktorý bol ináč na čele špeciálnej ruskej parlamentnej komisie, na základe týchto dokumentov dospel k tomu, že od roku 1929 do roku 1952 podliehalo represii 21,5 milióna sovietských ľudí. Tretina z nich bola zastrelená, zvyšok uväznený, z ktorých mnohí zahynuli. Robert Conquist, uznávaný odborník na sovietske dejiny, nedávno zosumarizoval výsledky sovietskej represie vlastného obyvateľstva. A napísal, ťažko sa vyhnúť záveru, že počet obetí po roku 1934 bol vyšší ako 10 miliónov. K tomuto musia byť pripočítané obete hladomoru z rokov 1930 až 1933, deportácie kulakov a ďalšie protirolnícke akcie, čo predstavuje ďalších 10 miliónov. Súčet je tak v rozmedzi, ako sa zmienujú Rusi, 20 miliónov. A pozrieme sa teda späť. Je síce pravda, že cárová moc bola absolútna, iba malá menšina mala významné politické práva a väčšina obyvateľov impéria boli roľníci. Ale zároveň treba uviesť, že za vlády Mikuláša II. Rusi mali slobodu tlače, náboženstva, zhromažďovania a združovania, ochranu súkromného vlastníctva a slobodné zamestnanecké odbory. Počas 10 rokov ešte pred vypuknutím Prvej svetovej vojny bola ruská ekonomika na vzostupe a v skutočnosti medzi rokmi 1890 až 1913 bola najrýchlejšie rastúca na svete. Napríklad obilie bolo vyvážané z Ruska a krmilo celú Európu. A všetko sa to zmenilo s Prvou svetovou vojnou, ktorá vlastne bola katastrofou nie len pre Rusko, tá bola katastrofa pre celý Západ, nehovoriac o následkoch druhej svetovej vojny a podobne. Takže aj tuto je pohľad na vraždenie, zabíjanie v Rusku, na likvidáciu cárskej rodiny, z takého pohľadu, ktorý nemusí byť veľmi príjemný, ale dajme fakty, keď tu niekto hovorí o našich dedoch, o našich otcoch, suverénne, lebo to vie ešte. Dobre, že prstom neukáže na konkrétnych ľudí, ale myslím, že ukázal na celý národ, lebo nedefinoval, že určitá časť alebo určitá skupina ľudí, alebo ja neviem, príslušníci to a to, pretože množstvo aj iných prípadov bolo. No a teraz sa pozrieme z tohto pohľadu na ruskú históriu, keď niekto bude, áno, žiaľ, sa to už zaužívalo bolševici, bola ich väčšina, menševici museli ustúpiť, bolševici nastúpili, ale vidíme, že kto boli tí bolševici. A automaticky v hlavách svojvoľných genetikov, umelcov a naslovo vzatých odborníkov typu VC a podobne nám budú tvrdiť, že to môže Rusko, to môže západná, východná Európa, tu je niekto geneticky vyspelejší a úspešnejší, my sme si niečo vybrali, neviem, že by si Rusi vybrali niečo, pretože vidieť, ako sa účtovalo, ako sa v miliónoch zabíjalo. A niekto môže okamžite oponovať, že a, to je také antisemitské kliše. No ale to je aj antiruské kliše, antislovanské kliše. Čokoľvek môžete použiť ako kliše, keď jednoznačne len spustíte kritiku a žiadne iné fakty tu nie sú. Jasné, že počas Sovietskeho zväzu a ďalších období boli pre mnohých Rusov pozitívne črty, preto dnes ľutujú rozpad Sovietskeho zväzu, ale je to skôr z toho pocitu, že boli veľmocou, niečo znamenali, preto sa upínajú k Putinovi, ktorý obnovuje, dá sa povedať, pozíciu Ruska, neklania sa, opity sa nepotáca, že sú tam oligarchovia, všade sú oligarchovia, ale rozdeľuje ich, ktorí, áno, slúžia vládnej moci, slúžia Rusku a tí, ktorí ho ožobračujú alebo slúžia tomu, ktorého meno sa nesmie vysloviť, zajtra ho vyslovíme a mnohým iným. Takže ten obraz Ruska, toho bolševizmu, toho nástupu komunizmu, tých metód, ktoré tam boli, pretože, ako vidíme, aj v procese, ktorý bol s poslancom ľudovej strany naše Slovensko, alebo v prípade detí sa chodí do Osvienčimu pozerať a ukazuje sa toto obdobie histórie. No malo by sa chodiť aj do gulagov. Ja viem, Rusko je viac od ruky ako a na Sibír chodiť, to je od ruky ako do Polska, do Osvienčimu. To boli nemecké nacistické tábory, aby sme neurazili Poliakov vzhľadom na ten paragraf. Nehovoriť o tom, že to boli poľské tábory, veď samozrejme, že nie, pretože ich zriadil niekto iný a riadil ich niekto iný. A aspoň, keď už sa tam nedá vycestovať, pretože je to ďaleko, tak aspoň o tom informovať. Dnes nie je problém sprostredkovať aj dobové autentické veci, aj debatovať o románoch, ktoré napríklad napísal Solženici. Dokonca ešte existujú na Slovensku ľudia, ktorí prežili gulagy a ešte žijú. A dokonca bol o nich aj dokument na STV2, ale nechodia po školách. Nikto sa ich nepýta na ich názor, nikto ich nespovedá, hoci do dnešnej liberálnej agendy by sa to hodilo. Ale ono by sa to hodilo, len došli by sme ďalej, kto bol Sverdlov, kto bol Lenin.
Veď to.
Prečo o tom písali západní novinári, diplomati, americký, holandský, britský novinár. A keď sú to nezmysly, tak prečo chcete na to používať paragrafy? Nie, liberálni tyrani. Veď to môžete hravo vyvrátiť. Veď povedzte, že to nie je pravda, že Trocký neprišiel z New Yorku, že sa nevolal Bronstein, že žiaden Robert Wilton neexistoval, že sa v Rusku tieto veci nediali, že tá popravčia čata boli eskimáci alebo niečo podobné. No asi ťažko. A takisto fakty. Áno, za cara boli vo vyhnanstve títo revolucionári. V akom vyhnanstve boli? No bolo tam chladno, bolo tam menej potravín. Nikto ich nemlátil, neznásilňoval, nezdieral z kože a neuštval ich na smrť. Vždy po tých vyhnanstvách sa vrátili, vycestovali si na západ. Všetci títo revolucionári prišli aj s peniazmi, zorganizovali revolúciu. Ale potom zriadili také gulagy, z ktorých sa už nikto nikde nedostal. A už na západ vôbec nie.
Však sa poučili, nie?
Veď práve, sa poučili, že oni tam mali rekreáciu. Takže takto to fungovať nebude, lebo politickí odporcovia niekam odídu, vrátia sa a vykrútia nám krky. Takže aký problém? Od začiatku hovorili, že Romanovcov pozabíjajú, 10 miliónov nie je problém, potom to stúplo. A je zaujímavé, že prvý zákon bolo o antisemitizme. Veď prečo? Veď keď nič hrozné nepáchali, prečo by sa proti ním niečo dialo? Okamžite si upevnili svoje pozície, mali blízko aj z tohto hľadiska. Sice neboli ortodoxní, samozrejme, no ale ako vidíte, tieto princípy dodržiavali a radili sa medzi sebou a vykonávači boli práve. Takže na to ospravedlňovanie by mnohí sa mohli ospravedlňovať. Či už aborigénom, maorom, či už kurdom, alebo rusom. Len my máme vždy tú intelektuálnu spodinu, nemožno povedať, ale tú spodinu, ktorá nás bude urážať a prekrúcať dejiny. My netvrdíme, že v našich dejinách bolo všetko ideálne a ničoho sme sa nedopustili. Tu nikto nič nepopiera. Ale uvádzajte všetky fakty. Nie len jednu časť histórie, čo si dovolí teda protežovaná figurka, arogantná povyšenecka z titulu, že je chránencom štátnej moci. Pretože ako sa zdá, títo ľudia sú u nás nepostihnutelní. Ale uviesť fakty aj o Romanovcoch, to už je asi väčší problém. O tom sa nediskutuje. Hovorili sme o Klusovi, diskutujme. Prečo nebol okrúhly diskusný stôl o Romanovcoch? Jasné, nie sú to naše dejiny. Bavíme sa aj o iných veciach, nielen o našich dejinách. A môžeme sa baviť o tom, že veď, ako hovorím v tejto agende, ale už si to aj ty naznačil, asi sa zasmial, neoliberálom by vyhovovalo. Pozrite sa, čo to boli za zverstva za toho komunizmu, čo sa dialo v tých gulagoch. Ale zdá sa, že toto neoprašujú. A hlavne, kto boli tí pôvodcovia. Asi by sa museli zamyslieť nad svojimi dedmi, nad svojimi otcami, nad svojimi pradedmi. No a tam by už bol problém. Lebo tam by si už museli niečo priznať. No ale tak zatiaľ sme najväčší vinníci, hádam v celej Európe, len my. Z pohľadu teda týchto mediálnych kríz.
Na margo tejto témy doporučujem opäť tí, ktorí ste nepočuli, by ste si vypočuli reláciu asi spred troch rokov s profesorom Šafinom, ktorá sa volá 1200 rokov spolužitia Rusov a Chazarov. Ja sa nebavím o Židoch a Chazarov. A buď si to nájdete na YouTube, je to asi, ja neviem, možno 5. a 6. video, čo som tam dal minulý týždeň, alebo samozrejme u nás v archíve, dáme si krátku prestávku. Vítajte do poslednej časti dnešnej informačnej vojny, Ľubo.
Áno, počujeme sa.
Počujeme sa veľmi dobre, telefónne číslo je 0908 936 277, a než zaznie telefón, nejakým spôsobom sa... Dúfam, že je rozchodený. Vyzerá, že... Ešte chvíľku. A nie, už ide. Dáme nejaké e-maily. Ľubo nám píše, že... Pozrite, médiá potrebujú, to je na margo toho, čo sme na začiatku rozprávali, potrebujú o niečom písať. Títo ľudia nechcú, aby sa písalo o tendroch. Najlepšie riešiť problém, ktorý neexistuje, lebo vždy sa môžete tváriť, že ste naozaj ho vyriešili. Najmä o tom, že naša armáda išla do Pobaltia ako vojska varšavské z Moly k nám v 68, tiež sa nezbierajú na odchod. No aj oni ale tam nešli pobaltskú krajinu obsadiť, ale išli tam provokovať. Martin nám píše, dobrý večer páni, niečo k slovenským brancom. Berme si príklad z nášho veľkého vzoru v Spojených štátoch. Tí majú možnosť zakladať milície, v tomto význame domobrany priamo v ústave. Citujem druhý dodatok ústavy Spojených štátov. Dobre udržiavané milície domobrany sú nevyhnutné pre zabezpečenie slobodného štátu, právo ľudu vlastniť a nosiť zbrane nebude porušené. U nás článok 32 samozrejme, ale dajme si telefonát. Dobrý večer, nech sa páči.
Počujeme sa?
Áno, veľmi dobre, hovorte.
Dobrý večer, Norbert aj Ľubo. Prosím vás, mám jeden odkaz pre pána Bugaja. A ja by som vás poprosil, keby ste vydržali 2 minúty, ja mu niečo poviem. Môžem?
No hovorte.
Pán Budaj, poprvé, zástava Sovietskeho zväzu nie je iba symbolom okupácie Maďarska v 56. roku alebo Československa v 68. ale predovšetkým symbolom oslobodenia Európy od fašizmu Červenou armádou. Pán Budaj, ak vám vadí sovietská zástava, ktorú sem tam nesú noční voci ako pravdivú pripomienku z histórie, aby sme nezabudli na to, na koho strane bolo najviac obetí na životoch, prostredníctvom ktorých Európa povstala z nacistického šialenstva, tak sa vás, pán Budaj, ako aj vášho cteného asistenta Smatanu a ďalších možno postihnutých syndromom zabudlivého pána Alzheimera, pýtam, naozaj je pre vás dnešná probanderovský nacistická Ukrajina partnerom? Ukrajina, ktorá vyhlebí vojnového zločinca Banderu a vedľa ukrajinských zastav vidíme vlajky nacistického hitlerovského Nemecka? Vy ste skutočne na strane tých, ktorí sa s pomocou USA a EU dostali k moci na Ukrajine nie slobodnými a demokratickými voľbami, ale štátnym banderovským prevratom. Právnici, odpovedzte, nenapĺňajú sa azda podobnými verejnými prehláseniami presne skutky verejnej propagácie nacistickej ideológie, za ktorú by mali byť voľnoví štváči a kolaboranti cudzích mocností komplet aj s mnohými mainstreamovými tzv. Novinármi ešte aj za vlasti zradu trestne stíhaní. Vy všetci, ktorí ste boli proti vzniku suverénej Slovenskej republiky v roku 1992 a dodnes dovolíte, aby sa verejne kýdalo aj na našich národných priateľov a velikánov, vy protislovenské šivli, neobávate sa toho, že raz aj tu bude nastolený právny štát, založený na pravde a spravodlivosti? Druhý bod, pán Budaj, a všetci vám podobní, vám vadí sovietská vlajka, lebo v nej vidíte čosi také ako propagáciu odsúdenia od neho zločineckého komunistického režimu. A ja som bol na Bratislavskom námestí SNP v roku 1989, keď ste tam vyboli. Nemal by som s tým možno problém, keby ste verejne odsúdili súčasne aj britskú a americkú vlajku a iné vlajky, pod ktorými vojnoví zločinci vraždili a vraždia dodnes desiatky miliónov nevinných a často civilných obetí po celom svete pod rúškom šírenia západnej demokracie. Pán Budaj, vy hovoríte o obľudnosti komunistického režimu, ale šéfa EU Junckersa, ktorý pred pár týždňami osobne odhaloval na životnú sochu Karola Marxa v dnešnom Nemecku, sochu Marxa, pán Budaj, ako ikonu komunistického režimu popri Leninovi a Engelsovi. Pamätáte sa na to? Jeho nadživotnú sochu dovezenú práve, a teraz pán Budaj, dobre počúvajte, dovezenú z komunistickej Číny do Nemecka. Tohto Junckersa ste niekde takisto verejne skritizovali za nepriamu propagáciu tejto aj vami osobne odsúdenia hodnej ideológie marxizmu-leninizmu. Ja som nikde v správach takúto kritiku od vás nezačul ani nečítal. Junckers dokonca obhajoval verejne Karola Marxa. Neviete o tom, pán Budaj? Nedáva vám mainstream azda dostatok informácií alebo času na slobodné vyjadrenie? Tak použite nezávislú tlač a nezávislé informačné zdroje. Pán Smatana vám určite dá celý zoznam tzv. Konšpirátorov, kde sa môžete slobodne vyjadriť. Tretí bod, pán Budaj. Nasledujúce slova si zoberte aj so svojimi súkmenovcami na cestu. Budete to veľmi potrebovať. Apoštol Pavol ešte ako zdalo sa podielal na vraždení prvých kresťanov, bol spoluvrahom a predsa to dokázal. Zvíťazil v ňom život nad smrťou. Aj vám, pán Budaj, pripravil osud rovnakú možnosť. Obhajujete síce doteraz vražedný ukrajinský banderovsko-nacistický režim. Tvárite sa, že neviete nič o Junckersovi ako verejnom obhajcovi Karola Marxa. Ale pán Budaj, haló, ste tam? Ani vám predsa nič nebráni otočiť sa chrbtom k smrti a kráčať v ústrety pravde a životu s veľkým š. Pán Budaj, urobte to pre záchranu svoju a tých, ktorých dnes stále ešte ovplyvňujete. Pravda je jediná správna cesta. Ale ostatní, pamätajte všetci zlí či dobrí, veriaci či neveriaci. Príroda sa s nami vysporiada veľmi razantne a ľahko v zmysle večných vesmírnych zákonov. Človeče, čo si zasial, budeš musieť zožať. Pán s vami.
Ďakujeme veľmi pekne.
To treba napísať a poslať Budajovi, poslať Smatanovi.
Však vystrihnite to niekto a poslite mu to. No, pozrite sa, keď Budaj tie reči, čo včera viedol, alebo kedy v piatok to bolo, pozrite sa, to je isté, ako keby som ja zošalel a pripol si Hakenkreuz na auto, aby som sa vozil po Bratislave. A keby ešte starý Rudy Báče Eichmannovi žil, aby vyskočil teraz pred kamery a začal by mňa kritizovať za to, že ja si vozím Hakenkreuz na aute bez ohľadu na to, že on bol spolu páchateľom toho starého režimu, lebo pán Budaj, vieme veľmi dobre, že dobrovoľne podpísal spoluprácu so štátnou bezpečnosťou, ktorá zničila tisíce a tisíce životov v Československu. Pánovi Budovi ani nevadí, že ľubov kamarát, jak sa volá, čo s tým chodíš do parku?
A teraz koho?
Lorenz.
Lorenz a Kalmus, jasné, odstraňujeme 5 cipé hviezdy.
Ale nie ten Lorenz, generál Lorenz.
Ja generál Lorenz,
áno. Mu nevadí, áno. Že si behá po slobode. Budajovi nevadí, že proste robil poradcu deťom Eštebákov v Pente. Toto mu nič nevadí, Budajovi. Tomu nevadí. No tak, lebo prečo? Jeden na druhého by predsa Eštebáci nebudú na seba vrkať. Ja len nechápem, ale tak neviem. Proste ani, že mu nezhorí koža na ksichte, alebo že má chrbticu, ktorá ho drží, aby stál pred tým mikrofónom. A on kritizoval minulý režim. Dáme ďalší telefón a dobrý večer.
Dobrý večer, Jozef z Rakúska pri telefóne. Zdravím pána Norberta, zdravím pána.
Dobrý večer.
Len chcel by som povedať trošku mimo témy, že som bol včera ešte v Bratislave a tam som sa v jednom nemenovanom ubytovacom zariadení náhodou vyplnul, na co máš pravidelný poslucháč, stretol s nofalom katamontu, budú poznať pán Huda, s ktorým som sa mal dneska stretnúť, tak to som bol ja. Na chvíľku to jedno. A teraz k téme. Čo sa týka tých Benderovcov, ja mám na taký názor, že vlastne netreba, áno, dneska predstavujú silu, ako predstavujú, robili Zabrovce, to neviem, to, čo robili, ale tiež to bol výraz ukrajinského odporu a hlavne oči Poliakom a potom z histórie v rámci, tam boli nevraživosti v rámci tej polskej šlachty, tam tiež robili za Bohdana Chmelnického tiež svoju robotu. A čo sa týka pôvodu tej revolúcie v Rusku, tak dnes spolko bolo v 86. 87. tak nejako, ako sa zažila Černobyl. No na veľkom vojenskom cvičení na Ukrajine, a tam im predtým premietali filmy, kde Černobyl a Aramilky nemali 5 cipov, ale 6 cipov hviezdy. Ďakujem vám pekne, dopočujte.
Ďakujeme.
O niektorých faktoch sa nesmie hovoriť, veď o to práve ide, keď už hovoria o otvorenej spoločnosti. Buďme otvorení faktom a argumentom, nie tým, ktoré vyhovujú im.
Píše nám poslúchať, že dobrý deň, že Gündogan s bratom idú stavať veľké nákupné centrum v Turecku, tak sa fotili s Erdoganom a zjednodušili tak byrokraciu. Myslím, že firma ARP podporuje nielen týchto futbolistov, ale aj ich trénera Jögiho, preto boli Nemci rozhľadaní aj v Moskve. Jögilov sklamal. Neviem, nesledoval som to až takým spôsobom.
No ale vidíme, že sú tam kšeftiky, lebo naozaj to, čo taral, že podsta rodnej krajine a rodičom, ako hovorím, mohol sa fotiť s kýmkoľvek iným alebo s nejakou inou symbolikou, ale keď s Erdoganom, tak vie prečo. Aj takisto, ako hovorím, ako Segal, Depardieu alebo McGregor alebo ktokoľvek iný, Madhouse a podobne, že sa stretnú s Putinom, no tak vedia, čo to bude obnášať, veď vedia, aká je situácia, alebo Nohavica s Okamurom, ale idú do toho, pretože sú o tom presvedčení a nebudú sa ospravedlňovať, že to je voči mne nespravodlivé, veď vedia, čo robili. A takisto tí dvaja tureckí hráči v nemeckom mužstve národnom, vedia, s kým sa fotia, alebo nevedia, kto je Erdoğan, no tak ale potom robia hanbu športovcom, že naozaj nemajú žiaden prehľad, len loptu na miesto mozgu.
Dáme ďalší telefonát. Kto nás počúva na Cypre? Dobrý večer.
Dobrý večer, vám prajem. Počujeme sa?
Áno, nech sa páči.
Trošku je to zbrzdené.
Nie,
som sa vám...
vypnite si počítač a počúvajte mňa v telefóne.
Hej, vydržte chvíľku.
Abo si to stíšte iba. No hovorte.
No počujeme sa už teraz dobre?
Áno, hovorte.
No zdravím vás. Je tu normálny, dneska bolo normálny 43.
No super.
Ale máte, chcel by som sa vyjadriť, mali ste africkú tému.
Haló, hovorte.
Ohľadne veľkého demokrata Mandelu. ktorý v podstate bol zločinec a celá tá aféra Pupušov vstupu do Európy bola organizovaná a vyskúšaná v rokoch 94 počas jeho otvorenia hraníc Saudskej Arábie, South Afriky.
Južnej Afriky, no.
Vtedy tam prebehla veľká invázia, budovali... Áno, počujeme sa?
Veď hovorte, v kuse hovorte, prosím vás.
Aha.
Ten počítač si stíšte, lebo to vás iba mýli. Iba...
Odišiel som od neho.
No, a tak hovorte v kuse, my vás počúvame. Áno, hovorte.
Začali potom, pretože v Afrike je v podstate 7 kmeňov. Existuje tam rasizmus čiernych voči čiernym a čiernych voči bielým. Z farmárov je tam najväčšia farmárka, jeho blahorodie, King of English. Keď idete napríklad z Johannesburgu do Durbanu, to je zhruba asi 650 kilometrov, väčšina kilometrov štvorcových vedľa diaľnice je dobytok, ktorý vlastní anglická kráľovná. O tom sa nikde nehovorí. To je jedna vec. Druhá vec ohľadne tej Afriky, že bieli ľudia alebo starí osadníci odchádzajú z Afriky. To je už v podstate to, čo tam prišlo čierne, to je väčšinou to sú totálni rasisti. Problémy sú napríklad po Johannesburgu nemôžete jazdiť s otvorenými dverami, nezaistenými. Tam vás dokážu vykradnúť aj na križovatke. Také sú moje skúsenosti, keď som tam bol. Haló, počujeme sa?
Áno.
Takže to asi takto o tej Afrike.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Ono naozaj, prosím vás, keď ste taký, že prvýkrát voláte, stište si ten počítač, aby vás to nemýlilo. Dobre, Milan nám píše, že tie F-16, z ktorých jedno videl poslucháč nad Poporadom, sú na sliaši priletel asi pred 2 týždňami 3 kusy, lietali celý minulý týždeň, každý deň okrem nedele a spolu s nimi aj Eurofightery. No tak, že je to, Milan píše, že je tam veselo teda. No tak pozdravujeme. Martin nám píše, že zdravím poslucháčov. Je pod úroveň hodnotiť niekoho prízvuk, ale čo sa týka strany SNS, konkrétne Danko a Gajdoš, tak mám pocit, ako keby mali chronický reflex. Možno sa snažia slopať ako ich predchodca, len to nevedia udržať a preto ten prízvuk. Ak sa snažia mať americký prízvuk, aby sa zapáčali, tak im to nejde. Naozaj mi skôr pripomína ožrená, ktorý sa snaží odgrcnúť, ale pre zachovanie bontónu si drží, kým nedopovie. Možno preto Danko trpie tie kraviny, alebo vyberá slova, pri ktorých to z neho nevypadne. No dobre. Poďme sa pozrieť ďalej. Tomáš píše, že myslím, že súdruh minister nepozná pojmy ako vojenská kontrarozviedka, infiltrácia do štruktúr, rozklad štruktúry zvnútra. Mal si tieto pojmy doštudovať, skôr než sa stal ministrom. Ak silová zložka argumentuje médiami, je to výraz vnútornej slabosti a neschopnosti, na čo potom tá silová zložka existuje, píše Tomáš. A svojím spôsobom, Tomáš, máš pravdu. Na druhej strane, keby sa to robilo tak, jak sa to má robiť, tak by sa potom mediálne nedalo prekrývať to, čo hovoril alebo čo písal ten predošlý posluchač. Takže áno, ono to má svoj význam, že toto vyťahujú. Ale zajtra ráno u Adriana sa dozviete určite viac. Peter nám píše, že môj detko bol presvedčený komunista a s tým išiel do hrobu, ale sám mi povedal, že Židia spravili revolúciu, ale ich vláda skončila príchodom Stalina. Ten síce Slovan nebol, ale spočítal im to aj s úrokmi. za nás, preto stalinisti sú veľkí antisemiti. Inak tu by som rád Ľubovi pripomenul, že nikde nebolo také veľké miešanie židov a nežidov ako v Rusku, preto dnešní oligarchovia sú zo 70% z Ľubovej obce, ale áno, teraz sú lojálne, lebo viete, ako to je v Rusku. Dneska ťažíš, zajtra ti to nepatrí a neťažíš nič, tak áno, poslúchajú. Inak v dnešnom Rusku by to židia nedokázali, odpoveď je jednoduchá. Ruská federácia má 20% moslimov, takže kľud v Ruskej federácii už žiadna hra ľubovej obce nebude, skôr islamská. Inak na záver, v Rusku sú úvahy, že Putina mohol nahradiť Kadirov a to bude veselo a veľa etnických Rusov mohla zdá a moslimovia, otázka zbytočná.
Ľubok, tak to je zaujímavá úvaha našich Kadirov. Myslím si, že skôr to bude niekto z tých silovikov, keď sme spomínali to liberálne krídlo a tí silovici, to ráznejšie, radikálnejšie krídlo. Skôr si myslím, že to... No a tá situácia, pokiaľ sa dosiahne to, čo naštartovali aspoň na začiatku, teda sa to tak zdá, Trump a Putin, aby boli normálne vzťahy, no ale to stačí, aby sa vymenila garnitúra, aby Deep State americký dosadil niekoho podstatne agresívnejšieho v štýle McCaina a jeho obdivovateľov alebo v štýle Clintonovej a tie vzťahy sa môžu narušiť. Ale naozaj Kadirov na čele Ruska je, myslím si, že politická fikcia.
Dobre, prečítam ešte jeden e-mail a píše nám Peter, že dobrý večer, zhostili ste sa ťažkej témy. Ja, ak môžem, doplním, sú to detaily, ktoré len dokresľujú udalosti. A poprvé píše, že Bronstein vo svojich pamätiach môj život uviedol, že keď sa vrátil z frontu, tak sa pýtal Solomona, čo je s cárom, a ten mu sucho oznámil, že on vydal rozkaz na ich popravu. Po druhé, Lenin mal cára plné zuby, Leninov brat spáchal neúspešný atentát na cára a v roku 1905 bol popravený, a po tretie Kerensky bol adoptovaný, adoptoval ho profesor na gymnáziu v Ulianovsku, dnes Simbirsk. Kerensky na popud jeho manželky za Slobodná Adlerová vyvolená v úvozovkách. Pôvodné meno Kerenského bolo Aaron Kürbis. S Leninom Ulianovom chodili spolu do školy a poznali sa z detských rokov. Kerensky bol slobodomurár 33. rádu, preto odozdal vládu Leninovi, spolužiakovi a súvercovi, a preto Lenin nedal zabiť Kerenského, ale mu dal tučnú odmenu a Kerensky emigroval. Najprv Paríž a potom ho prichýlili sionisti v New Yorku, kde prednášal na Hooverovom inštitúte Stratfordskej univerzity. Zomrel v roku 1970. Tak, dáme ešte jeden telefonát. Dobrý večer.
No, dobrý večer. Stavím Google, stavím Nora a poslucháčov. No, čo sa týka tých Židov vo vláde bolševikov a potom komunistické strany, tak ono to je ako dosť známe, že tam bola väčšina Židov a títo Židia proste jak si uzurpovali moc a oni sa proste utešovali z toho, že nastáva nadvláda Židov na celom svete, proste cez tú teóriu Trockého, že sa revolúcia potom vyvezie do celého sveta. Aj Stalin mal proste určité problémy potom so Židami, pretože nemohol si robiť všetko. Keď veľký problém mal s Beriom. Beria bol že NKVD, až potom bol KGB, tajná polícia. A Trocký, keď zistil teda, že revolúcia sa asi zrejme po celom svete nedá sa vyvieť do celého sveta, tak navrhoval Stalinovi, že aby zrušili socializmus, aby znovu zaviedli kapitalizmus, že takto to nikde nevedie. A potom prišla teda éra ohrozenia Sovietskeho sľazu Hitlerom. No Hitler však ho nevedel, aké má plány so Židmi. Tak sa potom trošku ako skrotili a snažili sa spolupracovať so Stalinom. Ale aj z komunistickej strany Československa bolo veľa Židov. Veď keď boli politické procesy v 50. rokoch, ten známy veľký politický proces, tak tam bolo odsúdených, myslím, že asi 17 ľudí a z toho bolo 14 Židov. Takže takto.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
Keď hovoríte o slovenských, no, o komunistoch, ktorí pôsobili na Slovensku, máte tam Andreja Bána, máte tam Satmariho, ktorých otcovia, dedovia sa podielali na týchto veciach, takže mohli by si sadnúť s Havranom a prísť tým, že čo urobili ich dedovia a ich otcovia. O tak, ako ste správne poznamenali aj tie procesy s Oslanským a podobne, tak áno, všade tam figurovali. A prečo si to nechcú priznať? A dnes sú to najväčší demokrati. Ale budú vyťahovať slovenský štát. Nech sa páči, každú kapitolu histórie treba vyťahnuť, ale aj 48. a slovenských v úvodzovkách bolševikov, kto to boli a na čom všetkom sa podieľali.
Neslováci, ktorí rozprávali po slovensky, lebo ja ti veľmi pekne ďakujem.
Ďakujem za pozornosť všetkým poslucháčom, želám príjemnú dobrú noc a zajtra sa počujeme.
Ďakujeme, ja samozrejme poslucháčom ďakujem za podporu, ktorú nám prejavujete. A ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.